Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um iðnaðarmálagjald. Mér langar nú í upphafi hér minnast á það að hæstvirtur utanríkisráðherra kom hér og skensaði þingmann áðan á sökum þess að það höfðu einhverjir sett þessi lög á sínu tíma sem brjóta gegn stjórnarskránni og var þá að vísa í flokk þingmannsins. Ég vil benda á það að þessi lög voru sett 1993 en þá var nú forveri samfylkingarinn í ríkisstjórn, þannig ég tel nú að ef hann sé að finna einhvern ábyrðumann þá ber nú hæstvirtur utanríkisráðherra jafn mikinn ábyrgð á þessu eins og sjálfstæðisflokkurinn ef að það liggur fyrir honum að fría sig af því. Nú félagafrelsið er varið í bæði stjórnarskrá og í mannréttindasáttmála Evrópu. Að auki er ákvæði um félagafrelsi og vendu þess að finna í yfirlýsing samþykkt númer 87 frá Alþjóðavinnumálastofnuninni en það var undirritað það plagg 17. júní 1948. Þannig að ákvæði um félagafrelsi á sér mjög langa sögu og djúpa rætur og er þetta í flestum mannréttindaköflum sem á við í stjórnarskrám og annað. Nú það kom inn í stjórnarskrán okkar félagafrelsið 1995 með mannréttindakaflanum, þannig að þetta er vel varið hér sem betur fer. Það er svolítið skrítið að ég er hér með dóminn sem að fjall 20. desember 2005 þar sem að Vörður Ólafsson fer í mál við Íslenska ríkið vegna þess að honum hugnaðist það ekki að greiða iðnaðarmálagjald og var þetta mjög vel rökstutt mál hjá þessum aðila. Og hæstaréttur var fjölskipaður, 5 dómarar sem komu að hæstaréttardómnum en héraðsdómur hafði dæmt þessum einstaklingi í óvil og þannig hann áfrýjaði til hæstaréttar, skaut málum til hæstaréttar. Ég var að lesa þetta yfir hér í dag að það er svolítið merkilegt vegna nú að við stöndum frammi fyrir því að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ógilt þetta í raun fari gegn Íslenska ríkinu. Þá er einn dómari sem að kemst að sömu niðurstöðu og Mannréttindadómstóll Evrópu og það er sératkvæði Ólafs Barkar Þorvaldssonar. Þar reifar dómarinn raunverulega það sem á sama hátt og Mannréttindadómstóll Evrópu fer yfir hvaða reglur gilda félagafrelsi og fer yfir það að ákvæðin hafa að geyma ítarlega reglur félagafrelsi og svo hérna en framkoma með beinum hætti orðalagi 11. grein samningsins verndun mannréttinda og málfrelsis samanber lög 62/1994 mannréttindasáttmála Evrópu. Það stendur í annarri málsgrein 74. grein stjórnarskrárinnar að engan megi skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna almenna hagsmuna eða réttinda. Svo eru þessi ákvæði reifuð og dómarinn fer yfir þetta, hvernig hérna, hvers eðlis iðnaðarmálagjald er lítur út í hans augum og það er náttúrulega sérstaklega er það og sérstaklega hér getið að iðnaðarmálagjaldið á að vera til eflingar íslensk iðnaðar. Nú við þekkjum svo hvað varði máli, það hefur verið farið yfir það hér, þessi var skotið til Mannréttindadómstóls Evrópu. Við skulum athuga nafnið á þeim dómstóli, Mannréttindadómstóll Evrópu, þarna er geta aðilar sótt mál sín sem að hafa orðið undir eða telja rétt sem brotin í heimalandi sínu og því miður, herra forseti, þá hafa nokkur íslensk mál ratað fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Og þá komum við aftur að því sem ég verð að benda á. Þetta sýnir okkur það að lagasetning á Íslandi er afar slök. Er afar slök. Auðvitað á ekki að þurfa að fara með málið þetta langt ef að lagasetning væri í lagi hér á landi. Enda hef ég lagt fram frumvarp til laga um lagaskrifstofu Alþingis. Þar sem að lagt er til að lagasetning hér á Alþingi verði mun betri og raunverulega skulum við bara segja skotheld þannig að, það þurfi ekki að verða slys með þessum tagi. Þetta er svo mikið sóun á peningum. Þetta er svo mikið sóun á peningum að aðilar skulum þurfa sækja málsett, sækja mannréttinda brot fyrir dómstólum. Hér kemur til dæmis fram að Evrópudómstóllinn hann hefur úrskurðað íslenska ríkið 26.000 evrur í málskostnað. Þarna íslenska ríkið að borga óþarfa greiðslur vegna lélegrar lagasetningar. Þetta afar skrítið og nú hefur verið boðað formaður iðnaðarnefndar Skúli Helgason háttvirtur hefur boðað að það sé nú í skoðun. Önnur gjöld sem eru innheimt með þessu af þessu tagi, önnur gjöld af svipuðu tagi, hvort að þau standist yfir höfuðlög og það er vel, vil ég að nefndin mundi vinna hér hratt og vel til þess að fá úr þessu skorið því annars er jafnvel komin hætta á dómsmáli. Á sínum tíma skrifaði ég einmitt ritgerð félagafrelsi, félagafrelsi að því hvort einstaklingar hefðu val það hvaða lífeyrissjóð þeir borguð í. Fór ég vel onni réttarheimildir félagafrelsis hér á land og erlendis og rakti þetta mál svo þarna í þessari ritgerð og raunverulega er það þannig að það treysti sér enginn til þess til dæmis að skera úr það, það þyrfti þá að láta reyna það fyrir dómstólum, hvort að skildu aðild að lífeyrissjóðunum standist, að einstaklingurinn hafi ekki það frelsi til að velja þann lífeyrissjóð sem hann sjálfur vill. Þessi dómur sem að birtist okkur núna frá innæðamálagjaldi frá Evrópudómstólum setur þessar spurningar aftur í nýtt samhengi og opnar á ný það hvort að öll þessi gjöld séu ógild og þá vil ég líka að og beini því til iðnaðarnefndar að það verði tekið núna skoðun og það metið á kaldan hátt hvort að félagafrelsis ákvæði lífeyrissjóðanna sé ekki brot á stjórnarskránni. Það er mjög óeðlilegt að lögbundnar lífeyrissjóðsgreiðslur sem einstaklingur greiðir skuli fara inn í fyrirfram ákveðin sjóð í ljósi þess í hvaða stéttafélagan greiðir í. Þess vegna beini ég til iðnaðarnefndar að þetta verði tekið jafnframt þarna inn. Það svo sem er ekki fleira þetta að segja að sinni, hér fer fram fyrsta umræða. Ég tek undir þá gagnrýni sem hefur komið hér fram í þessar umræðu að það skuli ekki vera afnumið strax þetta iðnaðarmálagjald. Því að það jafn ólöglegt að hafa það inni áfram eins og það var fyrir dóm Evrópudómstólsins þó að það sé búið að breyta ákvæðum í lögum eins og stendur hér í frumvarpinu í peningana að nota. Því það er verið að leggja hér til að það verði tekjunum verði varið til verkefnasviði menntunar og nýsköpunar iðnaði eftir því sem nánar er ákveðið í fjárlögum. Þetta er sama brotið að mínu mati og þess vegna finnst mér þetta svolítið hæpið að vera komið þetta svona fram í stað þess bara að segja að lög iðnaðarmálagjald falla brott. Nú situr hér einn háttvirtur þingmaður í salnum og kannski byrði hann athuga það þegar þetta fer til nefndar á ný hvort að það sé ekki rétt að gera hreinlega breytingatillögu það að lögum iðnaðarmálagjald verði felld brott þannig að við þurfum ekki að sitja uppi með þennan draug sem að ríkisstjórnin er að leggja hér til. Nú það hafa tvívegis komið dóma til Hæstaréttar, það hefur tvisvar reynt á máli fyrir Hæstarétti og þeir hafa í bæði sinnin dæmt ríkin í vil eða samtökum iðnaðarins en nú er Mannréttindadómstóll Evrópu búin að hrinda þessu áliti Hæstaréttar og þá er komin í það niðurstaða og þá þarf vonandi ekki að eyða fleiri og meiri peningum í akkurat þessa réttar spurningu sem aðilar stóðu frammi fyrir. Ágæti virðulegi forseti, ég læt þessar hugleiðingar mínar duga hér í fyrstu umræðu og áskil mér svo rétt til að taka hér áfram til máls í málinu.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra